jel jsem tady za rodinou se podívat, abych jim popřál k Vánocům, chci jet zpátky do Čech a nemůžu. Protože jako občan České republiky nebudu vpoštěn do naší země, do mojí země nebudu vpuštěn. Protože ty si vymyslel, Hamáčku, ty fašisto, že když nebude mít nikdo 48 hodin maximálně starý test, tak nebude vpuštěný do České republiky. Že mě nepustíš...
Někdo v balíku, jinej bez peněz, pár v rolíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Můj zvon.
Zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, kteří jste si zapli Svobodný vysílač a vy, kteří jste si zapli pořad Hovory při víně, tady ze studia Midgarta, tak proto od mikrofonu se vám teď hlásí a zdraví vás Petr Václav. No, máme čas sváteční, předtím to byl čas adventní. My máme na to s Išou nějaký názor na ty Vánoce, takže my to spíš bereme jako dny nějakých svátků, nebereme to po křesťansku, bereme to i s rodinama, to bereme pochopitelně tak jako na volno. No a tak se ty ježíškovské trachtace v naší rodině až moc tak nepěstují. Dokonce s ohledem na prostory, tak malá Eliška nemá stromeček, ale má ozdobenou palmu. To proto, že se snažíme být multikulty. Ne, to vůbec ne, ale protože doma jediné, co se nám z těch větších rostlin vešlo, byla palma, tak to odnesla palma, ty světýlka. No a aby viděla nějaký stromeček, tak jsme ji vzali do města dneska. Teďko před vysíláním. A jí to vlastně ani moc nezajímalo. Jí nějaký stromeček vůbec netankoval. A k betlému se otočila úplně zády. To znamená, že ví. No a tak zkrátka vy, kteří jste se nenechali polapit tím vším blouzněním a blázněním a tím vánočním trachtařením, tak jste si pravděpodobně zapli Svobodný vysílač, no a posloucháte, protože třeba už jste přesycený těch pohádek anebo těch amerických limonád, tak samozřejmě Pretty Woman nesmí chybět, že? To je taková ta červená knihovna z kapitalistické daleké ciziny ze zámoří. Nebo takové další programovací záležitosti, jako třeba Sám doma. Tak pro dospělý o dobrý, ale dětem bych to moc nepouštěl, protože neradno, aby ty děti třeba někdy na vás vyzkoušely některé ty kousky, které tam uvidíte. No a protože také čas těch pohádek úplně kreslených, tak to opatrně, to se bojím i já jako dospělý, kolik tam je násilí a kolik tam je různých zločinností. No zkrátka dobře, pokud to pochází z Walt Disney, z Warner Bros., tak to znamená, že to je pochopitelně narvané tím násilím a tím vším zlým a neřestným vibrováním. Tak vítejte o Vánocích. Vítejte tady, tedy ještě jednou z Tyra Midgard. Kdo má dneska svátek? Nikdo. Proč? No, protože je Boží hod. A když je Boží hod, tak na Boží hod je v podstatě jedna absolutně kultovní záležitost. Jak jinak? Pojďme si ji pustit.
U nás se vždycky na hod Boží podává vepřová na smetaně s bramborovým knedlíčkem. Viď, Vilmo? Pan profesor si vždycky rád přidal.
Velice rád.
Tak, můžeme jíst. Dobrou chuť.
Já podobně.
Děkuji.
No, dnes se mi zrovna ta omáčka nějak strcla. Není to ono.
Naopak, je znamenitá.
No, bývává lepší.
Dobrá hospodyně musí být vždycky nespokojená.
To je pravda. Je vynikající.
Nejsou ty kledničky trochu mazlavé?
No ty přece musí být trošičku mazlavé. Na povrchu.
Noky? Slyšela jsem dobře? Řekla jsi noky?
Maminčiny noky přece. Pravý noky na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
Ale mluvila jsi o maminčiny vynikajících bramborových knedlících.
Mluvím o senzačních maminčiných nocích.
O těchto nefalšovaných, typických vídeňských bramborových knedlících? Ty si je opovažuješ nazývat...
Noky.
Knedlíky.
Vysvětlím vám rozdíl mezi knedlíky a noky. Je to prosté. Knedlík se vaří ve vroucí vodě ve formě podlouhlých válečků. A teprve po výjimutí z lázně se krájí na tenké plátky. A po obrubě těchto plátků může být takový knedlík trochu oslizlý. Naproti tomu typický nok se ve formě kuliček nebo šišek vaří každý kousek oddělený zvlášť a tudíž je slizký po celém svém povrchu.
No, se to jeví docela logicky.
Vilmo, Vilmo, jak jsi vařila tento knedlík?
V brousku v páře.
A tak a teď mluv.
No, kdy lze připravovat též v páře, viď, mami?
Ano.
Když nevíš, jak se v takovýto den a před hosty chovat k vlastnímu otci, tak mi táhni z očí.
Ano, jak rádi bychom toto samotné, to samé řekli třeba našemu ministru zdravotnictví, ať nám táhne z očí. No ale ono si tím nepomůžete, protože zkrátka dobře, oni tam budou dál a budou dál prudit a vymýšlet jednu blbost za druhou, protože oni jsou snad za to i placeni. Nebo já nevím, co si o tom máme myslet. No zkrátka a dobře, je to velmi složité s nimi, protože oni se zdají být absolutně nesmrtelnými. Ta blbost lidská, ta je ukrutná. A bohužel nalezáme se v době, kdy blbost světu vládne. Jo. No, možná bychom si mohli třeba v ten dnešní den říct něco povzbudivějšího. No ale vymyslete něco povzbudivějšího, když se chcete srovnávat nějakým způsobem s realitou. No to nejde, že jo. Já si myslím, že je chování naší vlády čím dál tím víc průhlednější v tom, jak je řízena někým a od někud. Přestože si zřídili jakéhosi psa, a to mě fakt pobavilo, tuhle mi přišla taková hodně zvláštní SMS-ka. Musím říct, ono mi to přišlo nejenom v SMS-ce, ono mi to přišlo i do Skypeu, ale kolik ono je, to asi ještě nemůžu. Tak nechám si to na jindy, no, to bude lepší, protože ještě není po 22. hodině. No nic, zkrátka dobře, PES je vlastně systém zneprůhlednění jakýchsi podnětů a jakýchsi oficiálních systémových záležitostí, jak zneprůhlednit vlastně to rozhodování vlády. Protože kdyby vláda řekla, pokud nám porostou ty lidi, kteří jsou nemocní, tak budeme muset něco řešit. Neřešili by nic, protože žádní nemocní lidé nerostou. Počty nemocných lidí nerostou. Jediné, co roste, je počet testovaných lidí a k tomu se vztahuje pochopitelně číslo, kterým je zjištění, do jaké míry je promořena populace. A zaměňování těch pojmů s dojmy vytváří dojem, že tady řádí jakýsi virus SARS-CoV-2. A on tu neřádí. Zkrátka dobře, vláda měří svými opatřeními, svými nařízeními o plošném testování, tak jediné, co měří, je míra četnosti setkání se s nějakým koronavirem, nebo s nějakým nachlazením, nebo s něčím, co vlastně ty testy na co reagují. Protože pokud antigenní testy jsou schopné změřit třeba v Coca-Cole, že je pozitivní, a to už v několika parlamentech přímo poslanci tam předváděli těm ostatním svým kolegům, tak těmito testy vláda vlastně zajišťuje čísla, na základě kterých vydává rozhodnutí. A teď jeden by si řekl, k čemuže to vlastně je? Ten zvláštní ušatej člověk s tím zvláštním účesem, který už od pohledu vypadá nedůvěryhodně, je to takový ten zamrzlej typ
který, řekl bych, psychicky, když bychom ho nějak tak chtěli popsat, je to nedoceněný úředník. Je to člověk, který by chtěl být strašně moc důležitý, ale pravděpodobně nebyl jako odborník v profesi, na kterou se dal, kterou vystudoval, nebyl až tak na úrovni, aby prorazil. A tak dělal úředničinu ve zdravotnictví. Z té úředničiny já pochopně dělal nějakou praxi, která nebyla až tak, nebo není až tak úplně o tom, je to spíš vědecká disciplína, tak bych to řekl, protože epidemiologové a tito lidé jsou spíš takový zdravotní úředníci, jsou to statisticky orientovaní lidé. Čili on to není takový ten lékař, který zachraňuje životy, to je takový ten lékař teoretik. Dalo by se říci, že třeba na místě ministra zdravotnictví by v současnosti nejlépe vyhovoval doktor Cvach. On toho moc v praxi nepodělal, to jsem řekl špatně. On toho podělal právě dost, tak ho vykopli na ministerstvo. A jestli si vzpomínáte na ten seriál, tak to bylo Cvachem velmi kladně hodnoceno a dokonce aktéra jeho vyhazovu tak nějak měl rád. No, kdybychom chtěli šáhnout do té přítomnosti, tak bychom řekli, že třeba takový Bobo by byl taky dobrý ministr zdravotnictví. Ta jeho touha udělat něco velkého, nějak tak jako uspět, jako aby se o něm mluvilo. Jako jo. To je přesně ten typ člověka, který je žádán do tohoto postu. Proč? No, protože mu řeknou, udělej tohle, zaříď tamto. A on ještě tak sarkasticky říká, mrzí mě to, nerad to dělám, ale musíme přikročit k tomu, že Česko bude od neděle v 5. stupni. Rozumíte, bude až od neděle. To je takové zvláštní, buď se ty věci dějou a jsou a je potřeba reagovat, anebo my si je naplánujeme a my je zrealizujeme. Čili oni už se ani netají tím, že dělají zásadně na povel něco. Takže mám tady volajícího. Počkejte, já si vás vezmu do vysílání, to budete vidět. Tak, připravím se, pozor. Tak, haló. Slyšíme se, dobrý večer.
Slyšíme se, Petr Luft, ale je to chraptivý nějaký, tak udělej, no, prosím tě, nějaký opatření.
Ne, žádný opatření dělat nebudu, ty už si, nejsi ty budeš normálně. Jako já mám dělat opatření, ale já tě slyším dobře. My tě slyšíme dobře, Petře. No jasně,
tak,
samozřejmě.
Tak.
Vyměň si telefon. Jedno, tak. Hele, vyměň si telefon a nebreč furt.
Prosím tě, dej, to je nejchytřejší iPhone na světě, co mi koupila žena. Tak
já už jsem to slyšel tolikrát, že mám nejlepší železo a ono to pak nefunguje. Hele, poslouchej, tak si sundej rouško, tě dobře slyšíme. No, povídej.
No, takže já bych krátce chtěl něco říct. Já bych, mě napadla taková asociace, když mluvíš teď o těch našich zdatných ministrech a všech možných předsedech vlády, tak se dostáváme k Čapkovi, a to znamená konkrétně k jeho románové činnosti a konkrétně RUR, jo? Takže tam byly rozumoví univerzální roboti a tady jsou BUU, to znamená Babišovi univerzální úředníci. Souhlasí to?
BUU říkáš?
No, slyšíš, rozumíš?
No, já tě slyším. BUU, no, jako Bureš, Babiš.
Babišovi univerzální úředníci.
Ano,
tam byli rozumovi univerzální roboti a tady jsou Babišovi univerzální úředníci.
Jaký je mezi nimi rozdíl, Petře?
Žádnej. Dohromady.
Samozřejmě. Tak povídej.
No a on mezi ně se řadí i ten pan největší, který vlastně ještě přečil toho Havlíčka, si myslím, tou schopností a důležitostí, když si na sebe vzal toho vládního zmocněnce pro očkovanou vládní vakcinaci, což původně chtěl dát panu s největší důvěrou panu Primulovi, tak ten mu to nějak odmít, asi se to lek nebo co. Takže to je, ale co oni dělají za hrozný záležitosti, teďko, a díky tomu, že vlastně oni po sobě jdou tvrdě, hlavně teda ten mainstream, ty sdělovací prostředky jdou potom Babišovi, a teď nebudu se ho zastávat, ale díky tomu vylejzají přes mainstream úžasné informace, teďko naposled, jak jsme všichni, podle toho pana Ušatýho, jak jsi říkal, tak jsme na všechno připraveni, všechno maká, všechno funguje, vakcíny jsou objednané, už se začíná, bude to paráda, pojede to jak po másle. No a na mainstreamu najednou nějaký novinář mainstreamovej si začne zjišťovat, oni mají všichni teďko tu vakcinovací strategii, se to jmenuje, nebo tak nějak, nebo strategie vakcinování Němcí, jako národ precizní, disciplinovaný, tak ty to mají vymakan do nepříčeno, do detailu všechno. Mají tam, jak spolupracují všechny ty jejich německý sukly a zároveň, co všechno to je, všechno. A mají to úplně do puntíku, po bodech, takhle kapitoly po bodech, a ty mají rozveden do puntíku. A my, naši fréři, donedávna si spali, nebo já nevím co, nebo se připravovali na Ježíška. No a najednou zjistili, že to všichni už skoro mají a oni by to měli mít taky. Tak víš, co udělali? Možná, že to víš, možná, že říkám.
Povídej. Věci.
Tak oni prostě vzali ten německý dokument, ty body z toho okopírovali, normálně to okopírovali, ale ty detailní věci, návaznosti, to nejdůležitější, tak toho se asi lekli, tak to vypustili. A
počkej, já tě musím ale opravit. Promiň, že do toho vstupuju. Musím tě opravit. Ty jsi to možná, to jejich rozhodování, co se říká motivace, ty jsi to možná nepochopil. Protože když Česko je jednou z kolonií Velkoněmecké říše, no tak je logické, že to, co je v Německu, tak se musí rozpracovat do spodních regionů, čili do těch ovládaných regionů, tudíž i do Česka. Takže takhle, že to je v podstatě dokument, který se nás týká, protože jsme součástí Německa.
To bych jako nějak chápal, ale pak nechápu za prvé, na co tam mají ty mraky úředníků dobře placené, výborně placené, to je za prvé. A za druhý, proč teda, jak si ten dokument úplně znehodnotí tím, že to nejdůležitější vypustí.
Co máš na mysli to nejdůležitější?
Je nápis nějaký, který jaksi popisuje nějakou určitou etapu té strategie nebo část. A pod tím je to důležitý. Ten obsah, ten postup, ty návaznosti. A to už tam ty naši fešáci vypustili.
No, oni takzvaně vylili s vaničkou i dítě.
Asi tak by se to říš. Takže a teď se tváří, pan všude říká, jak je připravený, jak mají strategie, všechno, ale ta strategie je holej paskvil, který je odčesaný, je skopírovaný, ale odčesaný od ty nejdůležitější pasáže a ty nejdůležitější věci. Ale pozor, to jsem si nevymyslel já jako nějaký fejkař, ale to je zpráva, kterou napsali naši mainstreamoví zdatní novináři.
Tak to bude pravda.
Já nevím, já už jako, no a tak jediný to, že když se to někdo takhle přečte a trošku o tom přemýšlí, tak důvěra v tuhle ty fešáky, který to tady všechno řídí a myslí to s námi dobře, tak já v ně nemám ani milimetr důvěry, nemám.
Já myslím, Petře, že to je dobře za to, protože je to ukázka té jejich takové té neschopnosti anebo té neerudovanosti, a to musí jako začít být do očí i ty jejich obdivovatele, jako rozumíš? My jsme proti ním naladěni, protože víme, co to je záč a koho vůli vykonávají. Ale je spousta lidí, kteří jim věřili a prostě plácali je tak jako virtuálně po ramenou, že ještě, že je tady máme, že to takhle zvládáme, že spolu to všechno dáme. Tak i těm lidem musí začít docházet, že prostě to jejich rozhodování a to, co z nich leze, bych tak řekl, takže to je děravý na všechny strany. Bude to pochopitelně naštvávat ty lékaře, kteří to budou provádět, to očkování, no tak i těm chybějí noty, že jo? Noty chybějí těm různým domovům seniorským, čili jako, to, oni tak jako rádi plácají prknem o tu hladinu rybníka, jo? Takže třeba oni řeknou, budeme podporovat ty, který, na který dopadají ty naše zákazy. Tečka. A ticho ano, po pěšině, ano. Jako prováděčka, žádná. No. Nikdo neví, jak to, za co to bude a tak dále.
Ne, ne, to je absolutní chaos.
Bože, je to chaos. Já budu potom v pořadu povídat dál, proč ten chaos je takhle vytvářený. Nechci tě ukončit. Jenom říkám, že ten chaos je účelový. Jo?
A
s očkováním to je to samé. No. Oni prostě řeknou, teď tady v neděli přivezou vakcíny, že jo, prvních asi 90 tisíc nebo kolik, říkali, a teď to budou rozvážet po těch nemocnicích, zamražený v těch různých boxech a tak. A třeba velký blatník se vyjádřil, že není potřeba žádný chladicí boxy. Otázka zní, proč ta vakcína musí být takhle podmražena, jakoby, jo?
To znamená, neřeknou, proč?
A tak dál, ale to nikomu nedochází, jako z těch příznivců těch vakcín, pochopně nikomu nedochází. Takže je to děravý z mnoha ohledů, nemá to ani začátek, ani konec, má to jenom ten střed, jakoby má to ten název. Tak jak jsi to řekl dobře, jo? Jsou to názvy, ty jsou de facto prázdný, protože chybí ten obsah, který by měl vysvětlovat ten název, jo? Ale promiň, není to třeba účelový, že když se koukneme na to usnesení z 19. listopadu letošního roku Nejvyššího správního soudu, které říká, že zodpovědní, trestně, právně zodpovědní, nejsou jenom ti, kteří vydávají protiprávní usnesení, nařízení, ale že jsou trestně odpovědní i ti, kteří vymáhají toto.
Totiž ne i ti. To jsou hlavní odpovědní, protože ty to vykonávají. Tam ty můžou stokrát říkat, že jim to někdo nařídil, ale zákon řekne, tak ty neznají zákon, ty vykonavateli, to neznalost neumlouvá, ty jsi ten vykonavatel, ty neseš tu největší zodpovědnost.
Přesně tak.
Jako na vojně bylo takhle. Rozkaz stojí a pak se jde stěžovat.
No to ano. Tady ale to není o rozkazu, takže tady to je o tom, že v podstatě nemusí vykonat. Můžou rovnou se jaksi postavit a říct, je to protizákonné, prostě my to dělat nebudeme.
Ale víš, co ti řeknu teďko, ať to udělají, nemusí chodit daleko, mají příklad od toho nejvyššího z nejvyšších, pana Primulu. Ten udělal co? Tuhle tu funkci mu hodil na hlavu, na zdar hodiny. Já už ani nic nemůžu, já už jsem to odmít a jsem z toho venku. Na zdar hodiny. Tak ať to udělí taky všichni.
Tak já teďko jsem měl na mysli ty lékaře, ale teďko už ten zvuk od sebe se hodně zhoršil, už to je takový špatný, tak máš něco zásadního, sděl to, jinak bychom museli, nebo bychom museli...
Ne, já končím, budu poslouchat.
Dobře, Petře, děkuji za telefon, měj se hezky, opatruj se, pěkný svátky. Ahoj.
Tak jo, ahoj.
Tak, my jsme teďko s Petrem trošku rozebrali, s Petrem Luftem jsme rozebrali některé záležitosti a posouváme se trošku k tomu, že ten chaos, který je tady vlastně vytvořený a vytvářený, takže je účelový. Vzpomeňte na vysílání s Janíkem po jaru, to bylo takové to období, kdy jsme vlastně rekapitulovali a predikovali jsme, k čemu vlastně COVID bude sloužit. A když se budeme bavit o tom, že nový světový řád, tak jak je napsáno, má vzejít z chaosu, tak jsme si možná trošku mysleli, že už větší chaos být nemůže, než byl, dejme tomu, před rokem. My jsme kritizovali, viděli jsme ten chaos v tom, že někteří lidé mají před zákonem určitý typ ochrany, to znamená, že mohou vykonávat spoustu věcí a zákon je v jejich prospěch vykládán určitým způsobem. Pro druhého ten výklad toho zákonu je naprosto jiný. To znamená, že za stejný čin někteří jsou souzeni a druzí osvobozování, nebo se ani před soud nedostanou. Pak tady máme, dejme tomu, obecně se tomu říká tedy ta justiční mafie, pak tady máme exekutorskou mafii, máme tady vzniklé exekuce z ničeho, které jsou vymáhané, těch je obrovské množství. Máme tady spoustu honů na čarodejnice, ať už jsou to lidé, kteří se jaksi znelíbili těm vládnoucím, nebo se znelíbili někomu, komu šlápli na kuří oko a nebylo radno, aby se něco o tom či onom vynesl na veřejnost. Takže to jsme si mysleli, že je jako kdyby chaos největší. To jsme ale vůbec netušili, jak velký chaos teprve bude vyvolán. Vedle toho všeho možného dalšího, co bychom mohli covidu přičíst jako plánovaná akce, tak kromě genocidy obyvatelstva, kromě dosažení cíle pokorného sklopení uší a nastavení ramínka k vakcinaci, pokud možno co největšímu počtu obyvatelstva, tak se taky řeší jedna důležitá věc, a to je to, že nelze přejít do NVO, pokud lidé budou mít majetek, protože pokud lidé mají majetek a pokud lidé mají peníze, pokud lidé mohou být nějakým způsobem nezávislí, tak je nelze zotročit do NVO. Čili dneska se budeme hodně věnovat tomu, co je důležité vlastně v tom covid šílenství a v tom divadélku. Pokud se na to budeme dívat z hlediska financí, ožebračení, okradení obyvatelstva, protože třeba když jsem tady mluvil už dávno, před 2 lety třeba, o tom, že před krizí anebo na začátku krize většina, a že krize slouží k tomu, aby majetek změnil svého majitele, tak podle všech indicí, tak jak fungoval ekonomický svět bez virtuálních měn a bez virtuálních majetků, a vysvětlím možná za chvilku proč, nebo co se tím myslí, tak ještě předtím, kdyby nebyla cesta vyvedení určitých rizik a tlaků v ekonomice do té virtuální zóny, tak by ta krize vyvrcholila někdy po roce 2008, to znamená někdy rok 2010-2012, by měl svět skončit v hluboké ekonomické krizi. A protože už tenkrát finance byly velmi globální, tak by to byla globální krize. Globální krize v rozsahu, kterou třeba jsme znali z 20. nebo 30. let, která byla do značné míry globální, ale ještě ne tak, aby v ní byl smočený úplně každý, kdo má, dejme tomu, měnu navázanou na FED. Protože víte, že i dolar byl konstruován a koncipoval na nějakých cirka 60 let. To znamená, že dolar v podstatě měl končit v roce 73. A od roku 73 je dolar uměle udržován v nějakém systému, řekněme, a jsou na, když to vezmeme 73, tak máme tady nějakých 37 let, tady máme měnu po smrti a skoro půl století je ta měna uměle udržována při životě. To umělé udržování má své důsledky. A když si to představíme, že teda v roce 73 skončil aspoň částečný zlatý standard, to bylo to období od roku 1913 do roku 1973, kdy tedy na tu dobu ten dolar byl nastavený, tak z dolaru se stal petrodolar, kdy se teda zlato nahradilo ropou, čili zlato bylo jakoby podloženo ropou. Co, aby toto mohlo být, tak musel svět být energeticky závislý. To znamená, že ideálně, aby každý měl automobil, ideálně, aby každý tedy do něj kupoval naftu nebo benzín, aby lidé byli závislí na lokálním, na vlastním topení, to znamená, aby, protože plyn se váže zase s ropou a elektřinou, všechno dohromady, to znamená, že tyto zdroje tepla pro domácnosti, ať už to bylo v individuálním, nebo v nějakém společenském uspořádání, ať to topení bylo dálkové, nebo jednotlivci si topili, tak to pochopně všechno sebou přinášelo. Pod rouškou řešíme klima, řešíme ekologii, tak se chtělo, aby lidé byli závislí právě na těch zdrojích, to znamená, aby ten, kdo dodává plyn, aby ten, kdo dodává ropu, aby mohl mít v područí ten celý svět. Takže najednou se se říkalo, lidem roste životní úroveň, proto si každý může pořídit automobil, ale pořízení automobilu znamenalo stát se závislým na dodavatelích ropy. Netopit uhlím, ale udělat si třeba plynové topení nebo nafťáky znamenalo stát se závislým na dodavatelích ropy. Rozumíte? A ten, kdo začal topit elektrikou, no tak ten byl ještě ve větší závislosti, protože s elektrikou se děly různé věci. Ale pořád to bylo navázané na ten ropný systém. To znamená, že když si vzpomenete, co se dělo potom okolo toho roku 73 a dál, tak se v podstatě pracovalo na tom, aby co největší množství lidí a rodin bylo závislých na ropě. Protože dolar byl podložený ropou. No, pak to ale nevydrželo věčně, je logické, že časem se dospívalo k určitým změnám, no a proto se nikdy v podstatě nebušilo do elektromobilů v podstatě dodavatele ropy těžkým kalibrem. Se snažili zabránit tomu, aby třeba lidé mezi lidmi se rozmohli elektromobily. Protože by byli závislí na jiných dodavatelích, ne na ropě až tolik. Byla by to změna, která probíhá až teď. To znamená, že je potřeba přehodit výhybku. Takže z té závislosti na ropě se hledala další cesta, protože naše moderátorka se, koukám, rozjela. No jo, Eliško. Jasně. Takže svět se rozběhl a když pochopili někteří klíčoví hráči, že závislost na ropě je do určité míry velice nebezpečná, tak najednou bylo potřeba ten dolar podložit něčím jiným. A tak se z dolaru, který byl podložený ropou, začal stávat dolar podložený úvěrama, půjčkama, hypotečním trhem. To je to období, které už známe, už pamatujeme, protože ty hypotéky jsme zažili, ten jejich start už po revoluci 89. Ale co je důležité říci, ono to bylo velice vynucené. On totiž, proč vůdcové se snažili držet dolar zuby nechty nad vodou? No, je to jednoduché. Penzijní systémy velkých ekonomik, velkých zemí jsou nastavené na růst nebo minimálně stabilitu toho dolaru. A to jsou právě, řeknu, ty penzijní systémy Francie, Itálie, Ameriky, do jisté míry Německa, kde jsou to neskutečně velké trhy. Všimněte si, ve Francii to řeší různým způsobem, ale vraťme se k tomu, proč. Jenom připomenu, já už jsem to říkal tady xkrát, ale jenom připomenu, že to jsou ty nestátní, soukromé, pomocné, individuální, bych řekl, přístupy k řešení peněz na období důchodu, čili penze. A ty penzijní systémy většinou fungují na bázi podílu fondového podílnictví. Čili velké fondy prodávají se podíly. Pokud je hodně lidí, kteří věří a doufají v to, že budou žít z peněz, které jim ty fondy nerozfrcají, ale které jim zhodnotí, tak v době růstu ekonomik pochopitelně ty fondy zhodnocovaly. No a to znamená, že rostly ceny jednoho podílu. Takže dám příklad, když ten člověk vstoupil do toho penzijního systému, tak si v tom fondu koupil třeba za $1 jeden podíl. Po 5 letech si koupil jeden podíl za $2. Po 10 letech si koupil za $4 jeden podíl. Co to znamená? Že čím dráž se podíly prodávaly, tím větší zhodnocení to v uvozovkách opticky vytvářelo. Ten systém budil v lidech tu chuť tam ty peníze investovat, protože se dělaly různé grafy a lákali se lidi na to, jak rostou ceny podílu, protože až ten člověk dospěl do penze, bude vyprodávat své podíly, to znamená podíly, které koupil za dolar, bude vyprodávat za $50. To přeci jde, ne? To, že ty poslední nakupoval taky za $50, to se pak tak jako rozložilo v tom čase a to zhodnocení třeba bylo desetinásobné, osminásobné. To lidi lákalo pochopitelně, to se lidem líbilo. Jenomže se zapomnělo, že tohle letadlo, protože to je klasické letadlo, ale tohle letadlo má svůj konec. A ten konec není o tom, že někdo ty peníze rozkrad. Ten konec je o tom, že se geograficky změní počet lidí, kteří v tom fondu nakupují podíly a počet lidí, kteří ty podíly prodávají. Vedle toho se začaly brzdit ekonomiky a tak někde po roce 80-85 začaly vůdcové jaksi se dostávat do situace, že by měli něco s tím penzijním systémem dělat, protože se začal lámat chleba a začaly se lámat počty lidí, protože se začal srovnávat počet lidí, kteří čerpali s počtem lidí, kteří přispívali, čili nakupovali podíly, s počtem lidí, kteří prodávali, vyprodávali svoje podíly. Výprodej podílů pochopitelně znamená, že nějakým způsobem se začne srovnávat a brzdit ten nárůst, který ve stylu zpomalování ekonomik také znamenal zpomalování zisku nebo zhodnocení, které vlastně ty fondy dělaly v rámci nějakých svých investic. Pak se také ukázalo, že některé fondy praly špinavé peníze, pak se také ukázalo, že některé fondy se smočily i do obchodu se zbraněmi. To nechme stranou. Zkrátka dobře, nastalo období, kdy začaly klesat ceny podílů, nejdřív se zastavily a pak ty ceny začaly klesat. To je problém, protože jestli své podíly nakupoval někdo v době, když si dával peníze na penzi, kdy pracoval za $50 a teď jeden podíl prodá za 30, no tak to znamená, že aby měl nějaký životní standard, tak musí těch podílů prodávat čím dál tím víc. To znamená, že s růstem nabídky množství podílů k prodeji začne se tlačit na jejich snižování ceny. Výsledek? No, výsledkem bylo de facto začátek hroucení těchto fondových penzijních systémů. Co s tím? Tak lídři, ne, myslím ti, kteří byli prezidenty a předsedové vlád, ale lídři toho systému tam někde na pozadí, si řekli, musíme zajistit oživení, protože nejsme ještě připraveni na konečnou fázi, na konečnou krizi, která převede národy, státy do NVO. Ještě tady máme rebelující lidi, ještě tady máme lidi, kteří na to nejsou připraveni. Proto se usneslo a padl východní blok za domluvy s panem Gorbačovem. Všechno proběhlo tak nějak nekrvavě, až na pár výjimek, viz třeba Rumunsko. Takže tak nějak se změnil ten systém. Lidé byli přivedeni do ulic absolutně řízeně, absolutně organizovaně. V době, kdy, dejme tomu, neexistovalo, aby výpravčí nebyl nomenklaturní kádr, kdy na klíčových postech seděli nomenklaturní kádry. Co to je? To byli spolehliví lidé, kteří byli loajální vůči systému, nejlépe vůči partaji, myslím, komunistická strana Československa. Většinou to byli lidé, kteří museli být ve straně, anebo ta jejich loajalita se prokázala jinak. A byly výjimky, kde na řídících postech seděli lidé, kteří nebyli partajními kádry, ale byly to kádry, které byly prověřené, byly loajální jiným způsobem. Takže zkrátka dobře, vše bylo zorganizované. Tito nomenklaturní kádry najednou vypravovali vlaky, aby se lidé, speciální vlaky, kterými sváželi protestující demonstranty do Prahy. Prý to nebylo organizované. Někteří stále tomu ještě věří. Já vím, ale vy, že vy ne. Že vy tomu nevěříte. Takže to byla taková ta ukázka. Zorganizovala se řada různých barevných anebo jiných sametových a jinak nazvaných revolucí, kdy bylo potřeba rozšířit trh. Mimo jiné, rozšířit trh pro začínající odumírající kapitalistický systém. V jeho vrcholné fázi, kdy už nebylo kam se rozpínat, kdy soustavné narůstání zisku už nebylo možné, protože se možnosti de facto vyčerpaly. Takže se otevřel nový trh. Nový trh bývalého východního bloku. To znamená, že spousta firem zase nabrala dech, spousta firem zase získala svá odbytiště, řada firem získala patenty, řada firem získala know-how, řada firem zlikvidovala svoji konkurenci, viz cukrovary, řada firem zlikvidovala svoji konkurenci, aby mohla prosperovat víc, protože se jim nejenom podařilo uchopit trhy, ale také zničit ty domorodé dodavatele, takže proto muselo být zničeno soběstačné zemědělství v Československu a tak dále, tak dále. Čili ty procesy znáte. Takže na jedné straně začaly ty skomírající ekonomiky se oklepaly, začaly startovat. Na druhé straně se přišlo k lidem, přišlo se ke klientele, která měla peníze, měla své majetky, měl hlavně hodně našetřených peněz a ty našetřené peníze bylo potřeba nějakým způsobem dostat do systému i těch různých fondů a těchto různých systémů. Takže ta nemoc smrtelná, která už zasáhla ty penzijní fondy, tak byla vyléčena získáním nových trhů. Tak se tady začalo prodávat kde co. Začalo se prodávat životní pojištění, začalo se prodávat životní investiční pojištění, začalo se prodávat penzijní připojištění, začalo se prodávat fondy jako takové, čili fondové investice. A to bylo právě to, co mělo přinést kapitál a zbrzdit, anebo znovu nastartovat růst ceny těch podílů. To se podařilo. Pookřálo to na nějaký čas. Ovšem v roce 2008 praskla velká bublina a to byl jeden velký, nebo to, co prasklo, ten smrad, který se vyvalil a ta žumpa, která přetekla v teď mi to vypadlo, vím, že tam je Brothers, ale vypadlo mi to, to je jedno. To byla ta banka narvaná těmi infikovanými aktivy. Ona, ta banka v podstatě byla takové, když si to představíte, že máte celé sídliště, to jsou ty banky, ano, tak si představme banky jako jedno velké sídliště a v těch panelákách už se začínají brodit popás v těch odpadcích. Co jsou ty odpadky? Odpadky jsou nesplatitelné dluhy. Protože celý ten systém dolaru začal být podporován skrze virtuální záležitosti, jako jsou různé akciové trhy, cenné papíry, čili jsou to bankovní deriváty, se tomu říká. Jsou to deriváty peněz. To znamená, představme si, že máte něco faktického a vy k tomu vytvoříte virtuální kopii. To jsou virtuální peníze. Ale pro ty virtuální peníze to vám ještě nestačí. Vy potřebujete pro ty virtuální peníze vytvořit virtuální model pro růst. To znamená, vytvoříte jakousi kopii nějakých ekonomických soustav. To jsou ty deriváty, ve kterých se ta virtuální měna virtuálně zhodnocuje. Máte to celé pod kontrolou, protože vy jste ti, kteří máte prsty na té klávesnici a vy řídíte, co se kde stane. Dá se říct, že to je taková hračka, že to si někdo vytvořil jakousi kopii. Ovšem na tuto hračku, na tuto virtuální velkou hru, na toto velké virtuální letadlo se navázala faktická ekonomika. Bylo to nutné z jednoho důvodu, protože potom jakémsi vyzdravění, částečném vyzdravění, částečném zhojení těch ran těmi revolucemi, ten problém se jenom zvětšil, protože sice se pacient jako zmátořil, ale za chvilku na něho dolehly ty příznaky opět, ale pozor, už těch pacientů bylo mnohem víc, či bylo to na větší ploše. Ta epidemie se začala projevovat na mnohem větší ploše než předtím. To má svá rizika. Takže aby se to oddálilo, tak se vytvořil ten trh virtuálních různých derivačních nástrojů, různého zhodnocování. A tak to dneska vypadá tak, že v podstatě i k jednomu dolaru je mnoho nesplatitelných záležitostí. Jenom pro představu, je to bankovnictví částečných rezerv. Je to to, že když máte v bance, ze zákona to je, prosím, zákon říká, že pokud máte v bance 2 dolary, můžete dalších 98 dolarů vymyšlených virtuálních půjčit z těch ze vzduchu vytvořených 98 dolarů vůči těm dvou skutečným, a to skutečně si dáme do uvozovek, tak tam v podstatě máte úročení, takže máte úrok z virtuální ze vzduchu vytvořené měny. A protože se s tímto dál obchoduje, tak pokud někdo splatí 2 dolary z těch 98 půjčených, tak je banka má v příjmové stránce a na základě nich může půjčit dalších 98 dolarů. Přijde první splátka, jakmile přijdou 2 dolary do banky na příjmové straně, banka z nich opět může vytvořit 98 dolarů, které půjčí s úrokem. Z toho vyplývá, že v podstatě dneska už ani odborníci nejsou schopni říct, kolik k tomu dolaru, který máte, nebo k té koruně, kterou máte v peněžence, kolik se k ní váže těch virtuálních, rozpučovaných, ale ovšem se účtuje pochopitelně. A vše se zahrnuje do jakýchsi rádoby skutečných měnových rezerv, měnových kalkulací a podobně. Takže nikdo není schopen říct, kolik k tomu jednomu dolaru nebo k té jedné koruně zhruba přináleží. Odhaduje se, že je to tedy asi 8 let zpátky, před 8 lety se odhadovalo, že k tomu jednomu dolaru v peněžence nebo k jednomu dolaru na vašem účtu A vy víte, že tam žádnou schránku s dolarama nemáte, že to je pouze a jedině váš kredit v datové podobě, tak i k tomu datovému dolaru na vašem účtu, nebo ten, který máte v peněžence, před 8 lety přináleželo asi 10 tisíc těch virtuálních. A protože víme, co se dělo za těch posledních 8 let, tak si dovolím odhadovat, že to je tak zhruba 100 tisíc. Takže svět se dostal do obrovské, neskutečně velké dluhové pasti. Zhruba před těmi 8 lety tedy, nebo před těmi 12 lety, až 8 lety, bylo takové období, kdy za normálních okolností by ta celá ekonomická soustava a soustava monetární, čili peněžní, by se zhroutila. No ale nezhroutila, protože bylo umožněno, řeknu, takhle, někomu bylo umožněno, někomu ne, někomu ano, bylo umožněno vytvořit falešné v tom, že se obchodovalo až za rámec skutečných možností, takže vytvoření jakýchsi virtuálních nákupů a prodejů, čili falešně se podporovaly měny tím, že se vytvořily obchody, které se daly do trezoru. Vytvořily se obchody, které se neměly nikdy dostat na světlo boží, ale v kalkulačních procesech těch bank to znamenalo jisté pookřátí a oddálení té smrti díky smrtelné chorobě. No, ono to prasklo. V tom roce 2008 to prasklo tím, že, jak jsem řekl, když si představíme to sídliště, to jsou ty banky, že už se tam začínají popás brodit v těch infikovaných různých falešných obchodech, nesplatitelných dluzích, čili to, co banky musí odepisovat. Ono se to třeba dělá v bankách tak, že banky vyprodávají balíčky. Znamená, když obchoduje banka s bankou, tak prodávají balíček aktiv různých, ať jsou to aktiva nebo pasiva, ať je to cokoliv. Dejme tomu, že banka potřebuje půjčit od druhé banky právě peníze na to, aby vykryla a vyšla zákonu vstříc. Jedna banka má těch virtuálních ze vzduchu vytvořených dolarů na 2 dolary jenom 50. A jiná banka zjistila, že může udělat obchod, ale postavilo by to do role, že na ty 2 dolary může mít rozpůjčovaných 150 dolarů. To znamená, že jí chybí aktiva. Tak se domluví s jinou bankou a ta banka jí poskytne půjčku nebo jí prodá určitá aktiva, na základě kterých může banka vyúčtovat, aby byla v tom zákonem daném a tak nějak trošku kontrolovaném stavu. Ale banka řekne, ano, my vám to prodáme, ale my vám do toho balíčku zabalíme i něco, co nás tady tíží. Máme tady aktiva nesplatitelná, riziková a podobně. A tak banka si nakoupí balíček kvůli těm aktivům, ale přitáhne si do své banky několik pytlů odpadu. To jsou ty infikovaná aktiva, infikované dluhy a podobně. Čili to je, takhle se to rozšířilo po všech bankách. Teď se třeba ukázalo, že v Deutsche Bank toho mají víc, než si kdokoliv myslel, že tam dělali za úplatky, se tam dělali různé věci, že Deutsche Bank není vůbec tak zdravá banka, jak se o ní ratingově vypovídá, že to tam je v podstatě koupené, ty ratingy a podobně. Tak co s tím? No, tak prostě navezeme to všecko do jednoho paneláku, už tam nebudou chodit po pás, ale navezeme to do toho paneláku, takže to bude zarovnaný postrop a pak ten panelák odpráskneme. To byl Lehman Brothers, se jmenovala ta banka. Banka Lehman Brothers zkrátka a dobře byla zavežena těmi infikovanými aktivy a smůlu měli ti klienti, kteří s touto bankou měli co dočinění, protože tato banka byla obětována. Svedlo se to na jednu banku, udělala se aféra, ostatní banky se tvářily jako, že jsou zdravé, přestože na tom byly dost podobně, ale pročistil se vzduch a řada bank se zbavila kritického množství tohoto infikovaného aktivního odpadu. V tu dobu tedy v podstatě se měl ten systém zhroutit, ale nezhroutil, protože, jak jsem řekl, bylo to posunuto někam dál. Ovšem dospěli jsme do stádia, kdy je potřeba s konečnou platností to vyřešit. To, co dneska prožíváme, není jenom krize covidová. Je to také krize finanční. Sice to vypadá, že tu krizi způsobuje covid, ale covid je jenom krycí manévr. Covid je jenom aktivita, respektive covid je aktivita, která má mimo jiné také sloužit k tomu, aby se vyřešil problém se schynilým a prohnilým bankovním systémem. Proč myslíte, že to je i odpověď na to, proč ještě Vladimír Putin nespustil svoji akci zlatého rublu? Proč ještě nespustil akci, kterou domluvil s největšíma ekonomikama světa? Kdy zpátky by rád zavedl svět k měně podložené zlatem? Nespustil to proto, že nebyl proto vhodný čas. Musel by to dělat na sílu, musel by se s nima poprat, ale proč by to dělal? Stačí vyčkat. Celé to vytvářel v době, kdy už se bankovní systém kousal do svého ocasu. A tak on je jenom připravený na to, až to celé praskne. No a o tom si povíme třeba po písničce. Protože mám ale místo písničky, nebo ještě před písničkou, ne, dáme si písničku a pak si něco ještě povíme, jak tu něco navážu. Tak co si zahrajem? Já si něco veselého, ne? Pojďme na to.
Otcov oblek běle manžety, vreckové jsem dostal od tety, učitelka tanca je můj sen, pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhly vriek, smutné oči farby fialie. Opája ma voňou Chanel 5, len pre nás dvoch hudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanka vznášam s ňou. Vokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červenám. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom jač krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly vrieť, smutné oči v farby. Thank you.
Hamel. Učitelka tanca. No, to je hodně stará věc, ale Pavel Hamel, on byl s tou skupinou no, mi to vypadlo. Třeba mi to napište. To je jedno. Tak pojďme zpátky. COVID je maskovací záležitost pro zhroucení ekonomiky. Lidé totiž vůbec nedocenují jednu důležitou věc, a to je to, že vlády nejsou tak hloupé, aby dělali a vyhlašovali opatření, které vymahají neprávem různí ti vymahači typu policajti, kteří dohlíží na to, aby obchody, které mají mít zavřeno, měly zavřeno, aby hospody, které mají mít zavřeno, měly zavřeno. Čili policisté porušují zákon. Svět je na ruby, prostě policie, která by nás měla chránit a pomáhat nám, tak likviduje naše živnosti, likviduje naše rodinné rozpočty. No to tak vypadá, jako že vláda je úplně blbá. Ne, ne, ne. Vláda jenom vykonává nařízení, které dostává. Proč? Je potřeba lockdownama způsobit totální chaos v ekonomice, jejich zhroucení. Aby to nevypadalo, že ten ekonomický systém byl od začátku postavený k tomu, aby se zhroutil a majetky změnily svého majitele. Aby to tak nevypadalo. Aby to vypadalo, že přišla zdravotní krize, přišla epidemie, pandemie a ta jako svůj produkt a efekt, kdy musela být přijata nějaká opatření, tak došlo to tak daleko, že se zhroutila ekonomika světa. Toto je divadlo, které nám tady představitelé hrají. Oni mají zadání vymýšlet čísla, všechno má vypadat jako zdravotní pandemie, která v důsledku má přivést lidi k očkování, to jest snížení populace planety, dostat pod kontrolu geneticky všechny skupiny lidstva a obyvatelstva, zničit evoluční možnosti a schopnosti organismů, co se týká lidí, a udělat z lidí poslušné ovládané maso. To jsou ty hlavní cíle celého toho divadla, té komedie. No a když se dneska věnujeme tedy tomu ekonomickému bodu těch několika primárních cílů těch scénářů, tak se podívejme na to, jak se vláda chová v takovém tom úhlu pohledu, jak říkají, že vlastně pomáhají, že eliminují ty dopady, že pomáhají těm podnikatelům. Jenom o tom mluvějí, ve skutečnosti nic nedělají. Teď je na pořadu zničení střední vrstvy ve všech zemích světa. Rozvinutých. Tam, kde ty střední třídy jsou. Dělají to. Dělají to tak, že všechno vypadá, že vlastně přes všechnu pomoc se ten či onen neudržel. Když se Miloš Zeman vyjádřil, že kdo to neustojí, tak v podnikání nemá co dělat, tak víceméně řekl velkou pravdu, kterou mu zbylo, nebo kterou hlásají ti, kdož organizují toto. Prostě oni řekli, zničíme je, ať si všichni myslej, že to podnikání se jim nevydařilo, že to byli oni, kteří to neustáli, že měli malé rezervy finanční, že měli špatně nastavené své výdajové a příjmové stránky, čili že měli špatně nastavené cash flow svého podnikání. Protože dlouhodobě tady je podfinancování všeho možného, tak pochopně velké rezervy mnoho podnikajících lidí nemá. Střední vrstva je sice soběstačná, ale nemá nějaké obrovské rezervy, aby přežila rok, dva, tři zastávajících výdajů a aby udržela tu výdajovou stránku věci bez té příjmové. Žádné kurzy a žádné vzdělání ohledně podnikání neakceptuje a jaksi nenabádá k tomu, abyste přežili bez příjmové stránky déle než půl roku. To znamená, že všechno to kalkulování toho podnikání se točí okolo toho. Investujte, investujte. Jakmile vyděláte a máte převis svých příjmů, investujte je do dalšího rozvoje. No tak to lidé pochopitelně dělají. Investovali do rozvoje. Do čeho investovali? Investovali do toho, co jim seberou exekutoři, co jim seberou banky. Investovali i peníze, které neměli, protože je módní si půjčit, mít toto na leasing, mít tamto na úvěr, mít tamto na hypotéku. Takže lidé byli vtaženi do té přípravy na to, co teď můžeme nazvat tím finále. Já když jsem tady mluvil o tom, že v rámci krize budou odsáty majetky obyvatelstvu, čímž tedy myslím i podnikajícímu obyvatelstvu, tak jsem slyšel od mnoha lidí, no když nemám úvěr a nemám leasing a nemám hypošku, tak mi těžko něco seberou. Tak mě nemůžou zničit. Tak jsem z toho venku. Tak jsem v pohodě. To, co se tady děje, neustojí ani lidé, kteří podnikají ve svém, neustojí to ani lidé, kteří nemají na svoje podnikání žádné závazky v podobě nějakých úvěrů nebo v nějakých leasingcích. Je jich teda velké málo, ale ani ty to neustojí. Protože všimněte si, jak je to celé konstruované, jak je to koncipované. Absolutně nesmyslné. Odporuje to úplně všem statistikám, které i z těch falešných čísel vyplývají. Zavírají se obchody, opravdu se ničí to podnikání. Krůček po krůčku, krůček za krůčkem se ničí to podnikání. Obor po oboru. Kdy v úterý jsem tady říkal, že třeba rozjetí toho bazénu, nějakého akvacentra nebo nějakých bazénů, třeba městských lázní a podobně, kam jste zvyklí takhle chodit, když už nemůžete se koupat v přírodě. Pokud to má 25 a více metrů, tak to trvá 14 dnů, než se to rozjede. To znamená, že znova ohřát vodu, nadpustit vodu, ohřát vodu, dát do toho tu chemii obrovské náklady. Za 14 dnů zjistíte, že za 2 dny opět je tady lockdown. To znamená, že 14 dnů jste investovali velké nehorázné sumy, abyste potom nějakým způsobem provozovali jeden den, než si lidi vůbec uvědomí, že by mohli jít k vám se vykoupat, tak je zase tady konec. Vypustíte a nevíte na jak dlouho. Chaos spočívá v tom a ta nejblbější nálada, která se tady vytváří, to právě pramení z toho, že opatření jsou neměřitelná, nemají žádnou měrnou hodnotu, tudíž se nedá ani usuzovat, jak dlouho takové opatření může být, protože jsou cucána z prstu, nemají žádnou relevanci, to znamená, je tady nějaký pes. Pes vlastně je jakési vypočítávadlo, jak si vláda usmyslí, už ho několikrát upravovali. To znamená, že nikdo se nemůže spolehnout na nic. Nejdřív jsme podnikali v podmínkách, kdy daňový systém se neustále mění. To znamená, že vlastně nejste schopni si nějak stabilně nastavit výdajovou stránku, protože neustále se vám to mění, proměňuje různými způsoby. Ještě se to neustálilo a už tady máme pochopitelně omezování či zákaz provozování živnosti na neurčitou, nejasno, nezjistitelnou dobu. To je velký problém, protože ti lidé vůbec neví, jestli budou otvírat za týden, za měsíc nebo za půl roku. To je problém. No, že to nikomu nepřidá na zdraví, to je jasné. Že se extrémním způsobem zvedl počet sebevražd, no to se ani nedivme. A to se ještě nikdo nebaví o tom, do jaké míry se budou zvedat opět čísla v exekucích. Takže vrátím se zpátky k tomu, jak je vysáván občan střední vrstva. Střední vrstva obyvatelstva je tvořena buď lidmi, kteří jsou v nějakém dobrém postavení, jsou v nějaké manažerské funkci, jsou v nějakých, řeknu, dobře placených zaměstnaneckých pozicích. Jsou to lidé, kteří podnikají, dejme tomu. A jsou to lidé, kteří tedy třeba neměli žádné úvěry a měli nějaké peníze v záloze pro strýčka náhodu, jak se říká. Tyto peníze už z těch lidí byly takřka vysáty, přestože ti lidé si mysleli, že na ty peníze nikdy nebudou muset sáhnout, protože mají ekonomiku v pořádku, mají i rezervy, co se týká příjmových stránek a tak dál. Tak ale nikdo neměl rezervu postavenou na to, že několik týdnů, několik měsíců nebude provozovat živnost a bude mít jenom výdajovou stránku svého podnikání. No tak někteří vzali a sáhli do rezerv. Někdo sáhl k tomu, že dejme tomu, začal rozpouštět i soukromé peníze. Nejenom peníze na podnikání. Takže to je velký problém. A někteří sáhli k tomu, že začali zastavovat de facto své majetky. To znamená, že vzali si hypotéku, zastavili buď svoje podnikání, nebo zastavili něco ze svého soukromého majetku. To znamená, že lidé začali v podstatě se nuceným způsobem zbavovat svého majetku nebo firemního majetku. Majetku, který ještě nebyl zadlužen, tak se majetkem zadluženým začal stávat. To má všechny znaky a parametry toho, že nejenom peníze byly odkloněny někam jinam, že ti, kdož nevydělávají své peníze, tak ty peníze, které byly nasměrovány předtím k ním, tak momentálně jsou směrovány někam jinam, k velkým korporacím. Je to o tom, že i majetky, které patřily někomu jinému, dneska už řada těch majetků patří bankám a bude hůř, protože nakonec ty majetky stejně těm bankám propadnou, nebo se jich zmocní exekutoři. Protože toto je ta cesta, jak vysát z těch rozumných lidí, kteří byli schopni na svůj život a na život svých rodin si vypodnikat peníze, aniž by tím zatěžovali stát a ještě tomu státu odváděli daně, tak toto je cesta, jak je těch majetků zbavit. No, lidé, kteří nepodnikají, ty jsou odsáváni tím způsobem a zase neviditelným, že peníze začaly ztrácet svoji kupní sílu. Čím víc peněz se napumpuje do té ekonomiky, tím víc se rozmělní jejich kupní síla, čili její hodnota. Řada lidí sleduje počínání vlády, kdy tu miliarda, ta miliarda, schodek 300 miliard, schodek 350 miliard. Co to znamená, že máme schodek 350 miliard? Přátelé, co to znamená? To znamená to, že si budeme na ten provoz toho státu, té firmy, když je schodkový rozpočet, to znamená, schodkový rozpočet je to, že bude vynaloženo, nebo bylo vynaloženo o 350 miliard víc, než kolik byla příjmová stránka. To znamená, stát je v propadu. Dobře, tak si na to půjčíme, řeknou jedni. Ale půjčené peníze se musí přeci vrátit. Buď je zaplatí občané v daňu z daní, to znamená, že bude potřeba ještě víc daňově zatížit, nebo je splatí tím ten stát, že se jeho majetek, pomlčka majetek těch lidí, stane majetkem, kterým bylo zaplaceno. Čili prostě se to zkásne. Ale v tom mezidobí, než se to celé naplní do toho konce, tak to znamená, že do té do té bilanční platformy, to znamená, že se přihrne do nefungující ekonomiky, se přihrne 350 miliard korun. To znamená, že o 350 miliard korun se znehodnotí stávající měna, protože přijdou peníze, které jsme si půjčili. Ty peníze někde skončí. Kde skončí? No skončí třeba důchodci 5 000. Co teda udělá důchodec? No, buď je dá dětem, ti je utratí, nebo si za ně koupili něco, co už dlouho potřebovali, nebo si prostě udělali hezčí Vánoce. To je v pořádku. To znamená ale, že v té ekonomice se tyto peníze zaktivnily, byly zavedeny aktivně do měnové báze. A co to znamená? Znamená to, že se naředily stávající peníze. To znamená, že peníze, které mají lidé uloženy na budoucnost, pokud ještě nebyly vysáty, tak o 350 miliard ztratí na své kupní síle. A protože v příštím roce to bude ještě horší a ještě horší, tak tady máme věc, která se říká inflace. Inflace. Proč myslíte, že se nafta, benzín prodává o 10 korun levnějc, než se prodávala před rokem? Proč si to myslíte? No, protože spotřební koš. Protože toto je věc, se kterou se dá nějakým způsobem docela dobře hýbat. Když se dohodnete s jedním subjektem, tak v podstatě můžete změnit ceny na bázi dovážených, protože to je strategická surovina, nafta, respektive ropa, ze které se dělá nafta a benzín, tak když stát kompenzuje, a já věřím, že kompenzuje, akorát o tom nemluví, protože jinak v té ekonomice, která je tržní, se nemůže stát, že z krizí všechno roste, jenom ceny pohonných hmot klesly. S covidem na jaře klesly ceny pohonných hmot o více než 10 korun, respektive o třetinu. Pokud klesly ceny pohonných hmot o třetinu, tak to bylo proti všem očekáváním ekonomů. Vzpomeňte si, co říkali renomovaní ekonomové na obrazovkách v televizi. Ceny pohonných hmot porostou. Ku podivu nerostly. Naopak zřítily se dolů. Proč? Protože kdyby se nezřítily ceny pohonných hmot, tak tady máme inflaci jako prase. Ale protože se jedna komodita, která je velmi klíčová v tom koši spotřebním, ze kterého se vypočítává ta inflace, tak vláda přibrzdila růst inflace touto cestou. A zase ji může regulovat. To znamená, že ve chvíli, kdy proto tak pomalu rostou ceny pohonných hmot, nenápadně po 10 halířích, po 50 teďko, protože se rozvolňuje, a to může vidět, tam se odráží ten peníz, který se vypůjčila a proteklo tou ekonomikou, ty miliardy, už se tam projevují, tak ty pohonné hmoty prostě začaly růst. Stát v jednu chvíli, a věřím tomu, že tam nateklo spousta z těch 350 miliard, že stát zreguloval spotřební koš právě poklesem ceny pohonných hmot. Aby ta inflace nevystřelila ze dne na den, díky covidu třeba na 9-12%. To jsou strašná čísla. Takže to regulujeme, pomalu to roste. Na jedné straně přidáváme, protože to není o tom, že přidali jsme důchodcům a musíme si na to půjčit. To je o tom, že si půjčujeme peníze z jiných důvodů, no a aby ty peníze se nám dobře do té ekonomiky zaváděly, tak to dáme skrze ty důchodce, tak to dáme skrze tam tu pomoc. Dáme tomu hezkou nálepku. Tak to dáme, dejme tomu skrze tu pasivní podporu vybraným druhům podnikatelů. To jsou ty cesty, jak se ty vydlužené peníze potom stávají faktem v té ekonomice. Možná je to pro někoho složité, ale je to tak. Čili to, co tyko tady prožíváme, je masivní vysávání peněz, masivní likvidace střední třídy. Vysají se peníze z těch lidí, vysají se majetky, protože v době vrcholící krize toto je cesta. Toto je cesta. Lidé bez majetku potom, očipovaní o očkovaní, rádi splynou v jedno NVO a stanou se součástí jedné velké celosvětové firmy. Babiš ne nadarmo říká, že je potřeba stát řídit jako firmu. On už nás na to programuje, on nás na to připravuje, už dlouho nás na to připravuje. Čili nevíte v tom jejich rozhodování. Já vím, že to často nazývám debilitou, ale já tu debilitu považuji spíš z toho úhlu pohledu, že nechci říkat vlastizrada. Protože vlastizrada by bylo mnohem příhodnější, ale pochopitelně víme, že nás poslouchá kdekdo, víme, že jsme monitorovaní, víme, že jsme nahrávaní, takže nechci se dopouštět až tak tvrdých výroků a nahrazuji vlastizradu a vlastizrádce debilama a debilitou obecnou. Prodali nejenom zase, vrátím se do roku 89, nejenom, že nás Vašík prodal. Vemte si tu kořist, protože byla zorganizována sametovka a samotný akt sametové revoluce pouze připravil prostředí, politicky připravil prostředí pro ekonomické rabování. A to ekonomické rabování se dalo ještě z velké části přizpůsobit tak, aby země byla prosperitivní aspoň po nějakou dobu. Ale protože už tenkrát si vědělo, že smyslem není, aby tady zbohatla nějaká nově vytvořená a tvořící se střední vrstva, aby nezbohatla extrémně moc, protože pak by dlouho trvalo, než ji vysajeme, tak od samého prvopočátku až na pár takových těch divokých let na začátku podnikání, na začátku těch 90. let, tak až na pár let všechno bylo regulováno tak, aby střední vrstva sice prosperovala, ale aby byla dostatečně zadlužená, anebo aby nezbohatla až příliš, aby to ukončení existence střední třídy netrvalo příliš dlouho. A když byste si představili ty ekonomické, ta čísla v té ekonomice, dejme tomu rok od roku, protože za chvilku to bude rok, co nás tady tím covidem obtěžují, tak ten propad je neskutečný. Mám volajícího, tak pojďme se podívat, dáme si jeden telefonát. Haló, haló, Studio Midgard, Petr Václav, kdo tam?
No, slyšíme se dobře, já vás totiž slyším strašně špatně, je to hrozně chrast.
Já vás slyším velmi dobře, můžete mluvit.
Tak, to je dobře, já vás slyším hrozně, ale to nevadí. No, tady je MPík z Valmezu, dobrý večer.
Dobrý.
Já si dopojím takovou malou perličku k tomu tématu, jak jste teďka řešil ekonomiku, nebo teď jste zrovna řešil něco trošku jiného. To bylo o tom, jak jste říkal, že nás Vašík prodal, tak ono nás prodal hlavně Gorbačov, celý se věří nás a své satelity s náma. Ale já neposlouchám vás dneska od začátku, tak možná, že jste o tom už mluvil, ale dovolím si doupřesnit jednu takovou maličkost z toho, jak fungovala ekonomika a banky před listopadem 89.
Jsem neřešil, tak to můžete říct.
Tehdy se totiž, na rozdíl od dnešní doby, obyčejnému člověku vyplatilo makat a šetřit. Protože, a to byste někdy mohl taky zdůraznit, ještě do roku 90 nebo 91 uložit našetřené peníze na termínovaný roční vklad s s takovým úrokem, kterým, když dneska řeknete mladým, tak tomu neuvěří, protože tehdy se jednalo o 15 až 18 % ročně. Takhle se tehdy dalo spořit, jo. Tak to je jenom tak na doplněnou, takže možná, že to nějak rozděne, protože jsem vás nějak krapet inspiroval. A jinak teda hezký zbytek Vánoc a tak dále. Přepínám.
Kempíku, díky. Já jenom chci říci, že ono se to vyplatilo, protože když jste tam ještě, že jste na drátě.
Jo, a už jsi... vás spíš to podívo dobře.
Jo, jo, jo. Ono totiž, tenkrát ta filozofie byla trochu jiná, protože i ty úspory lidí byly v podstatě de facto státu, protože ten majetek byl takhle rozvrstven. Takže když pan Novák měl něco v bance, tak to v podstatě zároveň byl majetek státu. Jo. Když jen něco ukrad, tak to až tolik v úzovkách nevadilo, až na ten morální pohled na věc, protože pořád to byl majetek toho státu. To znamená, když lidé kradli cihly a postavili si dům, tak to byl zase majetek toho státu.
Tak
zůstalo to doma, jenom to změnilo tu nálepku, tu krabici to změnilo. Ovšem, po roce 89 se změnila spousta věcí, protože peníze už nepatří státu, ale peníze se patří tomu, kdo je tiskne, a to není stát. Stát si je půjčuje. To znamená, zatímco předtím peníze byly státu, tak teď si náš stát půjčuje peníze od centrálních bank. Od Fedu de facto, ano. Potažmo. Takže to bychom, a to jsme tady rozebírali. Takže díky za tu připomínku. Mějte se krásně, pěkné svátky a jedeme v programu dál. Díky.
No a podobně, čau.
Naschle. Tak, dobře, jsme přišli na to, že byl prý nějaký špatný poslech, tak už to máme v pořádku. Tak se můžeme zase zpátky věnovat tomu, co jsme rozpracovali. Čili mluvil jsem tady právě o tom, že mít dneska cenné papíry nebo mít deriváty, bankovní deriváty, tak máte absolutně bezcenné věci. Pokud se někdo zítra rozhodne, že máte bezcenné papíry, tak jedním klikem na klávesnici z vašich takzvaných aktiv vytvoří totální spoušť. No a že vlastně to bylo všechno organizované s cílem, že po nějakých pár letech se stejně lidé budou přesouvat do toho NVOčka, nejlépe bez vize, nejlépe bez své genetiky, nejlépe bez jakýchkoliv finančních a majetkových aktiv. Čili bude to východisko z nouze pro ty lidi, tak se to ukazuje, že COVID je přesně ta cesta. No ale víte, budeme se to muset nějak řídit. My tady s Išou hodně mluvíme o těch informačních polích a mluvíme tady o projektu RAJ, mluvíme tady o různých pokusech dostat pod kontrolu ty národní a nadnárodní sítě informační. No a lidé teď tak nějak se v úzovkách mohou stát neřiditelnými, protože pokud jim zničíte genetiku, tak přestanou být napojeni na informační pole. Ať jsou ta pole jakákoliv, ať ta pole jsou ze světla nebo z temnoty. Zkrátka a dobře, všichni v podstatě jsou napojeni na nějaká informační pole. A kdo není člověk, je biorobot, tak je napojený na programovou síť, která je buď umělé inteligence, nebo je prostě jenom flešku, kterou má zasunutou se svým programem, na základě kterého dožije. Čili takhle to je. No a ten program pochopně vede toho člověka podle určitých, řeknu, představ těch, kteří mu ten program vytvořili. No ale teď, když se lidé ovakcinují a lidé budou nějakým způsobem zbavení toho napojení na jakákoliv informační pole, tak by se mohlo stát, že se lidé třeba vzbouří, nebo že se lidé budou chovat nekontrolovatelně. A proto se v tichosti budují 5G sítě. Protože 5G sítě napojí ty očipované lidi, a proto se to jmenuje internet věcí, že ty věci, kterými se stali lidé, je potřeba nějakým způsobem řídit společně s chytrou ledničkou, společně s chytrým vysavačem, společně s chytrým domem, společně s chytrým autem. Čili to není jenom o té maximálně zvýšené kontrole nad subjekty, to není o kontrole, to je o řízení. A řízení představuje, dejme tomu, kontrolu a ovládání. Takže to není pouze o kontrole obyvatelstva, to je o ovládání, tedy řízení skupin obyvatelstva, celých národů. A to řízení začíná někde u toho, co lidé budou sledovat v televizi a různě, na co lidé budou mít chuť, co lidé budou kupovat, jestli budou mít lidé chuť se množit a rozmnožovat. Ideálně je v tom zabránit tím, že už včipování a očkování, to všechno vyřešeno. Jaké budou lidé názory, co budou říkat, jakými nemocemi budou jaksi zasaženi a kdo zemře a kdo nezemře. Absolutní, plná kontrola. Já vím, dneska je ten svátek, co těm pohádkám se to moc nehodí. Ale co se dá dělat? Je potřeba se o tom bavit, protože to všechno ještě pořád se dá nějakým způsobem zabrzdit, přibrzdit, zpomalit. Víte, ono, když se to v pár státech přibrzdí, tak ono to zase nepůjde provést, protože nemůžou být nějaké státy mimo hru. Zas to budou muset ladit a dávat to dokupy. Já vím, že třeba bude prodloužena o to pandemie, ale lepší žít v podmínkách pandemických, než v podmínkách ovakcinovaných. Věřte tomu nebo ne. Čím víc se oddálí ta vakcinace, ta plošná, povinná vakcinace, tím víc. A to o tom si tady povídáme strašně dlouho a moc v jiných pořadech, v jiných dílech tohoto povídání při víně. To jsme řekli také moc i v úterních pořadech Pokřivená zrcadla tohoto světa. Jak brzdit, koho oslovovat, jakým a čím ho oslovovat a tak dále, tak dále. No, pojďme si zahrát písničku. Já si myslím, že k tomu, co jsem řekl, by se možná hodilo, ale to je moc smutné. Tak co bychom si dali? Mohli bychom si dát takovou jednu písničku od Petra Luftnera.
V 6 hodin ráno koukám do stropu a opět se mi vrací zpátky ten nepříjemný pocit, že jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Kdo by chtěl mi práci dát, chci se zas naplno smát, zažít už něco jinýho. Mít jako člověk využití, nemít času volného, plnohodný tu žití bytí, toužím dílo vytvořit pro cizí obdivování. Nechci dál už živořit, rád bych našel motivování, mám už toho všeho dosti. Nechci žít ze zbytku z kosti, chci být platným členem naší veselý společnosti. Dejte mi motorovku, cirkulárku, lopatu či kladivo, pokácím smrky, potom nařežu a nadělám na palivo. Míchačku, elektriku, cement, vápno, písek, vodu na zdivo. Já nechci přežívat a furt čekat, já chci vydělat na pivo. Jenže jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Dejte mi třeba umístěnku, já už chci bejt z toho venku. Domění jsem budoval plány, sny a budoucnost, tenkrát, když jsem studoval. teď nevím, jestli zbyla ctnost i těm, co makat nevidím. V hloubi duše závidím, že mají někde svoje místo a v hlavě více čisto, přestože se netěšej do zajetýho zaměstnání. Moje trable neřešej, přijít však mohou z nenadání. Chci potkat vlídný slovo, důvěru a lehkej náznak ochoty. Vrátím to poctivostí činy, chci už nastoupit do rachoty. Aspoň tak na den zkusit mít kancelář, notebook, oblek, židli svou. Představovat si, jaká je to krása, projít si tou pohádkou. Jenže jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Podmínky nemusej bejt, nejen touha chtít bejt potřebnej. Kdo práci má, tak bojí se, a kdo jí nemá, láteří má výraz, volna ničí se. Neznalej tomu nevěří, horský vzduch do pytlů dávat, pak po městech ho prodávat, vzorky do starých neurít, nechat se na zakázku zbít u silnic, na přechodech stát a za přejití vybírat, na politika si tu hrát, či jiným švindlem vydělat. Nejkrásnější žena po boku nezvedla by sebevědomí víc než ten den, který už musí přijít, ten, který to prolomí. V čase zkrátka najde moment, kdy naděje začne burcovat. Přátelé, kamarádi a vůbec všichni, já bych chtěl jen pracovat.
No, ukončíme tuto téma, kterému jsme se fakt hodně věnovali. Ukončíme tím, co mi přišlo jako úsměvné, taková ta, víte, česká lidová tvořivost je velká. Vzpomínáte si na jednu scénku z Pelíšku, také to bylo, a tam ten chlapec držel cenné papíry, které vydala česká vláda. A tak si zakončíme tohle téma touhle scénkou. Představte si, že chlapec rozbalí dárek a tam cenné papíry, které vydala Česká národní banka.
A co pak je asi tohle?
Rozboluje krabici.
Díky, táto.
Hard to get spit me, did you fall? Now I think my heart to do. But I get you out loving, love my mind. Yes, the baby don't cry, you're running away, it's my baby. Yeah, yeah, yeah. Yes, the baby
don't cry. Odeznívá sen a v krabici se nalézají důstojnické Kanady. Taky ponožkama. Zklamaný pohled a výraz. Jasný otec.
Díky, táto.
Jsou, co?
No, kdo by neznal tuhle tu scénu? A propos, ono v té scéně se sice jako kdyby ukazuje, že to zklamání z těch bot, že je nějak silné, velké, ale ono ve skutečnosti ty šlupky na zabití s tou koženou podrážkou, ty kozačky z toho západu, které dostal ten alien, to byly boty na zabití, kdežto ty důstojnický kanály s tím krásným kožíškem uvnitř, s tou gumovou pěknou podrážku, která až tolik neklouzala, pokud se ještě po něčem, co bylo umrzlé. To byly opravdové boty. No, že mládež většinou prahne potom po zlátku, toho se využívá hojně. Proto většinou mládež je zneužita k nějakým těm revolučním krokům anebo k zavádění některých nesmyslů, protože mládež je prostě na toto chytlava. Máme ještě trochu času, a tak mám tady jednu takovou zprávu, nevím, nakolik je pravda nebo není, ale v té zprávě se píše, že Polsko, Švédsko a Norsko podali žalobu proti WHO a tam v té žalobě žalují WHO z toho, že v podstatě nakazili skrze chemtrails jejich země, tedy se to týká těch zemí, protože rozstřikovali vlastně pneumonii, respektive infikovali ovzduší tou plicní pneumonii. My jsme tady říkali na začátku, už v tom březnu, že covid se dostal do České republiky, a to je potřeba říct, zatím nikdo nevysvětlil, jak se sem ten covid dostal, protože ty keci o tom, že to přivezli lidi z lyžovačky, je nesmysl, protože statisticky se to vůbec neprokázalo. Statisticky se prokázalo, že nejvíce se lidé nakazili tam, kde nejděle pobývají, a to je v rodině a nebo v zaměstnání. Z čehož vyplývá, a i podle mutace toho viru, vlastně z toho vyplývá, že jak se mohl nezmutovaný virus dostat přenosem člověk-člověk, nezmutovaný vir, jak by se sem dostal, to je blbost, čili vysypali nám ho na hlavu. Tenkrát jsme už to říkali, Švédsko, Polsko, Norsko podali žalobu na WHO, která to organizovala. Vzpomeňte, co nakoupili 22 nebo 23 zemí Evropské unie, co nakoupilo koncem listopadu roku 2019? Připomenu to, už jsme se tomu věnovali. Nakoupili údajně lék proti bronchitidě. Lék, který má být aplikován plošně. Jak nejlépe budete aplikovat lék plošně? No, rozstříkáte ho skrze chemtrails. Ovšem pod tou, nebo ten kód toho léku na tu bronchitidu se shoduje s kódem patentovaného, objeveného údajně viru SARS-CoV-2. Divná schoda, že? Čili vlády nám to tady nechali nastříkat, respektive asi WHO, která pak vyhlásila pandemii na svých stránkách a doporučila vládám, aby se tedy chovali pandemicky. Dobrá zkratka, ne? Ty věci jsou řízeny ještě z vyšší hůry, než si budeš myslí. Ale pojďme tedy k tématu, které jsem chtěl ještě probrat. Když už jsme to kousli, tak z toho vyskočím. A máme tady jednu takovou informaci, která se váže k té naší situaci. Vyšlo to 24.12., tedy včera, někdy před druhou hodinou, na Parlamentních listech. Možná jste to četli, pro ty z vás, kteří to nečetli, tak to přečtu. Rozvolnění už nikdy nepřijde. Nikdy. Pes rozebraný na součástky. Odhalení akademiků. Takže pokud se budeme řídit tím podělaným psem, tak tady máme všechno navždy. Vzpomeňte už na začátku, se pes odkopal v tom, že v podstatě i 0 až 25 číslo znamenalo nouzový stav. Pes ničí životy statisícům zdravých spoluobčanů a nemocným nepomáhá. Tým ekonomických analytiků pod vedením docenta Miroslava Ševčíka, proděkana Národohospodářské fakulty VŠE, se podíval na zoubek systému PES. Jejich zjištění jsou natolik závažná, že k ním vydali několika stránkovou zprávu, kterou vám nyní parlamentní listy.cz zpřístupňují. Systém PES totiž reálně znamená, že i ve stupni 1 žijeme s tvrdými omezeními. A pod stupeň 1 se prakticky nelze dostat. Ba co víc, i onen první stupeň je jen jakýmsi vzdáleným snem. Pan Ševčík, to je takový ten vlasatej, co občas co takový občas je vidět na obrazovkách. Jak je tady ještě mimochodem anketa, chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? 28% říká ano, 72% dotazovaných říká ne, na základě 18,5 tisíc dotazovaných. Chápete? To je produkt té mediální masírky. Tak pojďme dál. PES ničí životy 100 tisícům zdravých spoluobčanů a nemocným nepomáhá. Jsme si vědomi vážnosti zdravotnické situace, zvláště u našich starších spoluobčanů, ale právě proto musíme poukázat na to, že současný PES je výplodem pomílených sociálních inženýrů a epidemiologů, kteří neberou při svých konstruktech v úvahu reálnou životní situaci a širší souvislosti. Je nám líto každého zmařeného života v souvislosti s covidem, ale je nám líto i těch, kteří nemají covid a umírají zbytečně následkem zanedbané péče v souvislosti s covidovou hysterií. A jsou jich již tisíce. Píše se v úvodu prohlášení autoru docenta Miroslava Ševčíka a výzkumníků Milana Bednáře, Adely Zubíkové, Pavla Smoláka, Lubora Šimůnka a Marka Kotena, členů Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Ptám se, jsou tito lidé hloupí? Jsou to neodborníci, fejkaři? Jsou to hysteričtí zastánci nerouškování? Já nevím, jak bychom ještě mohli třeba pojmenovat, kdyby jsme po nich chtěli plivnout. Naopak, jsou to členové Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Existuje v té vládě někdo, kdo prošel touto fakultou, respektive dnes pan Blatník, který má obrovskou moc, Blatník, který opravdu vypadá jak Blatník, ale to je jedno, každý nějak vypadáme, ale on ho velmi silně připomíná. On má povědomí o národohospodářských souvislostech, soustažnostech, konotacích a podobně? Nemá. A bojím se, že málo kdo ve vládě ano. Mají tam zkušenosti s různými věcmi, jako je odklánění peněz, rabování různých fondových peněz, dejme tomu udavačstvím, kde kdo tam má spoustu zkušeností, střety zájmů jsou na denním pořádku, rozdávání peněz bez jakékoliv soutěže. Takže tam zkušenosti jsou, ale o národohospodářských jaksi vzděláních tam nemají moc povědomí vůbec. Čas letí. O nevědeckosti systému PES podle autorů studie svědčí fakt, že již po několikáté od počátku užívání systému se změnila metodika jeho výpočtu. Přičemž od ledna 2021 se chystá změna zcela nová. Parlamentní listy CZ proto níže přináší plné znění studie PES, kočko PES, očiva akademiků. Nejvýznamnějším vstupním parametrem hodnocení epidemické situace PES je tzv. Index rizika. Ten nabývá hodnot od 0, nulové riziko, do 100, maximální riziko. Index ve svém výpočtu zahrnuje 14-denní počty nově pozitivních pacientů na 100 000 obyvatel, 14-denní počty nově pozitivních seniorů na 100 000 obyvatel ve věku od 65 let, 7-denní průměrné pozitivity testů na přítomnost covidu a dynamiku nárůstu počtu nově pozitivních osob, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla. Zdůvodnění, proč se nepoužívá dříve tolik proklamované a demonizované reprodukční číslo, ale pouze jeho zjednodušení jsme nenalezli. Zjednodušený výpočet reprodukčního čísla se provádí podílem 2 7-denních součtu nově pozitivních případů v České republice, přičemž součet za posledních 7 dní je v čitateli a součet za předcházejících 7 dní je ve jmenovateli. První dva dny z údaje v čitateli se pro nás z nepochopitelného důvodu prolínají s posledními dvěma dny. Z údaje ve jmenovateli dynamika nárůstu se vypočítá jako podíl celkového počtu testovaných za posledních 7 dní na celkovém počtu testů. Tento index bude podle nás téměř vždy nabývat takového vývoje jako index předchozí. Kromě toho, protože tam je daný poměr, to znamená otestuju 1000, mám z toho výstup 5, otestuju 10 000, mám z toho mít výstup 10. Takže tam se to asi moc nikdy nebude. Kromě toho, že do tohoto indexu se započítávají indexy vyplývající jak z absolutních hodnot, tak i relativních hodnot, neboli se zde míchají jabka s hruškami, tak na to správně již upozornil ve svém článku pan prezident Václav Klaus. Nás zaujal fakt, že model PES ve specifikaci svých opatření kalkuluje se stupně rizika 1 až 5. I v nejmírnějším stupni, stupeň 1, paradoxně počítá s vyhlášením nouzového stavu a poměrně tvrdými restriktivními zdravotnickými opatřeními, povinnost nošení roušky, maximálně 100 osob v uzavřených prostorách, maximální počet sportovních diváků na venkovních akcích 1000, ovšem sedících diváků na kulturních akcích 2000, což ukazuje na používání dvojího metru. Podle modelu PES Ministerstvo zdravotnictví České republiky prakticky neexistuje možnost, že by společnost mohla v nejbližších měsících fungovat normálně. Nejmírnější stupeň rizika ukazatele PES přitom platí pro interval 0 až 20. Nulové hodnoty lze dosáhnout pouze v případě, že včera nebude žádný člověk, který by byl v posledních 14 dnech COVID pozitivní. Ke konstrukci indexu stupně rizika vycházeli jsme z takzvaného Bayesova teorému. Po dosažení relevantních hodnot do tohoto vzorce lze zjistit míru pravděpodobnosti, že ti, kteří byli otestováni jako pozitivní, ve skutečnosti opravdu pozitivní jsou. Této pravděpodobnosti se můžeme dopočítat v případě, že známe odhad, kolik osob v populaci je skutečně infikovaných, kolik procent testovaných je vyhodnoceno falešně negativních a kolik procent testovaných je vyhodnoceno jako falešně pozitivních. Struktura výpočtu Bayesova vzorce vysníže. Tím vás nebudu zatěžovat. Bayesův vzorec, pravděpodobnost, že je testovaný jako pozitivní, je skutečně pozitivní, teď je tady rovnice. Nejtěžší je nalezení hodnoty neznámých, které je potřeba do vzorce dosadit. Americký vědec z Centra pro výzkum vodních bioinvazí Andrew N. Cohen, PhD, ve své publikaci uvádí, že přibližně 25% testovaných je falešně negativních a o 0,5% falešně pozitivních. Do vzorce výše jsme si tedy dosadili pravděpodobnost falešné pozitivity jako 0,005 a pravděpodobnost falešné negativity 0,25. Co se týče počtu skutečně infikovaných osob v české společnosti, vycházíme z výroku neurobiologa a experta na DNA diagnostiku Omara Šerého, který uvedl, že včera může být ve skutečnosti okolo 700 tisíc pozitivních osob, což představuje přibližně 6,55% populace. Tyto hodnoty jsme tedy dosadili do výše uvedeného vzorce. My odhadujeme, že v současné době může být pozitivně nakažených v České republice až několik milionů obyvatel. Z toho je nepatrné promile s vážnějším průběhem. Tak tedy máme ten vzorec a z toho nám vypadlo. Nutno zdůraznit, že tento výpočet nekalkuluje s falešnou pozitivitou PCR testu, která se podle zdravotnických publikací v návaznosti na koronavirus pohybuje okolo 0,5%. Na jejímž základě lze pomocí Bayesova teorému vypočíst, že mezi pozitivně testovanými jedinci je jich cirka 10% otestováno falešně pozitivně. Pokud by vládní matematici tuto falešnou pozitivitu testu uznali a do svých výpočtů ji zahrnuli, pak by PES mohl nabývat nižších hodnot. Podíl skutečně infikovaných ve společnosti, tedy těch, kteří jsou covidem skutečně nakažení, i bez podstoupení testování 6,55% ze kterého vycházíme, platil podle neurobiologa Omara Shereho v období vrcholu druhé vlny, ovšem v současnosti může být tento podíl o něco nižší. Pokud by bylo skutečně nakaženo například 3% české společnosti, vyšlo by podle výše uvedeného Bajsova vzorce pravděpodobnost, že osoby testované jako pozitivní jsou skutečně pozitivní přibližně 80%, předtím to bylo 91%. Jinými slovy, pravděpodobnost, že člověk, kterého testy na COVID vyhodnotili jako pozitivního, ačkoliv je ve skutečnosti negativní, se pohybuje okolo 20%. Pokud by v české společnosti bylo nakaženo 1% obyvatel, což odpovídá cirka 100 000 osobám, což je relativně vysoké číslo, byla by pravděpodobnost, že osoby označené jako pozitivní jsou ve skutečnosti negativní přibližně 40%. Takto vysoká pravděpodobnost falešné pozitivity není zásadně odlišná od hodu mincí. Podle hodnot převzatých z webu Ministerstva zdravotnictví České republiky se podle modelu PES nacházel v první polovině prosince 2020 ve čtvrtém rizikovém stupni se skórem 64. Po dosazení hodnot převzatých z webu Ministerstva zdravotnictví snížené od těchto necelých 10% do výpočtu PSA. Podle metodiky uvedené na webu Ministerstva zdravotnictví vyšla hodnota tohoto indexu redukovaná o 8,69% falešně pozitivních osob na 56. To by posunulo ČR do třetího stupně rizikovosti, ve kterém jsou zdravotnické restrikce o něco málo mírnější. V rámci rešerše článků zabývajících se metodikou PSA jsou velmi zajímavé závěry od Jana Tománka, který ve spolupráci se statistiky použil ke kritice metodiky PSA poněkud jiný postup. Z jejich výpočtu vyplývá, že PES se matematicky prakticky nikdy při současném způsobu testování nemůže dostat ani na zelený stupeň 1. K dosažení prvního stupně by v současnosti při neměném počtu testů, průměrný počet testů za den z období konce listopadu a začátku prosince 2020 činí 19 698, stačilo, aby se denní přírůstek pozitivně testovaných osob pohyboval přibližně okolo 900 v rámci celé populace, z čehož by mohlo být maximálně kolem 180 seniorů starších 65 let. To by představovalo přibližně 12 600 pozitivně testovaných osob za 14 dní, což je cirka 118 pozitivně testovaných osob na 100 000 obyvatel za 14 dní. 7 bodů do kočkopsa. Zároveň by to představovalo přibližně 2520 pozitivně testovaných seniorů za 14 dní, což je cirka 118 pozitivně testovaných seniorů na 100 000 obyvatel za 14 dní. Dalších 7 bodů do kočkopsa. Průměrná pozitivita testů by se při těchto hodnotách a zároveň při neměném počtu testování, vycházím z počtu testování za poslední 14 dní, pohybovala okolo 5% ceteris paribus, což jsou další 3 body do kočkopsa. K dlouhodobému udržení stupně 1 ovšem tato čísla nestačila. V případě, že by se čísla držela konstantně na těchto nebo podobných hodnotách, znamenalo by to, že zjednodušený výpočet čísla R by se stále pohyboval kolem čísla 1. Kočkopes ovšem v případě, že hodnota čísla R je 1, přiřazuje do svého indexu rizika 5 bodů navíc. Jinými slovy, abychom se v nejnižším rizikovém stupni dokázali po jeho dosažení i nějakou dobu udržet, musel by počet pozitivně testovaných nadále rapidně klesat. Protože poměr počtu nakažených na 100 000 osob v celé populaci a poměr počtu nakažených seniorů na 100 000 seniorů obvykle dosahuje podobných hodnot, aby bylo nutné opět stlačit oba tyto indexy. Dlouhodobému udržení stupně 1 by se celkový denní přírůstek pozitivně testovaných pacientů musel držet přibližně pod 380, přičemž z nich by mohlo být maximálně okolo 70 seniorů. To by představovalo přibližně 5320 pozitivně testovaných za 14 dní. Maximálně 980 z nich by mohlo být seniorů. To je cirka 50 pozitivně testovaných osob za 14 dní na 100 000 obyvatel, zároveň taky cirka 50 pozitivně testovaných seniorů za 14 dní na 100 000 seniorů. Je patrné, že mezi dosažením nejnižšího rizikového stupně a jeho udržením je markantní rozdíl. Ježiš, to je hodin. Tak já budu muset končit. Takže jenom závěr. Mezi další nedostatky metodiky PES patří. V rámci metodiky PES se mění podkladová data, a to i zpětně. Ukazatel je tímto způsobem nepřesný a zkreslený. Za jistých okolností může být i blamující. U některých krajů byl PES modifikován a používal se takzvaná štěňátka. Všechna opatření stojí a padají na hodnocení pozitivity či negativity testů. Je známo, že ani PCR testy, které jsou označovány za nejvíce přesné, rozhodně nemají 100% výpovědící schopnost. Nejsou a nemohou být dokonale přesné. Dále skutečnost, že někdo pozitivně testovaný na přítomnost covidu nemusí a nemůže vypovídat o nebezpečnosti pro každého jednotlivce a nemůže tím pádem jednoznačně pro každou kohortu testovaných vyvozovat stejné závěry. Například smrtnost se může měnit v čase i prostoru. Téměř všechna čísla používaná v rámci indikátorů PES, respektive jejich parametry, jsou především odhady. Index PES je složen z odhadů. Používají se průměry, což je ukazatel, který není schopen v reálném čase relativně rychle reagovat na prudké změny. Reaguje na ně méně díky průměrování, pozorováním z minulosti. Uvažují se různě dlouhá časová období, avšak pořád je to průměr a pozorování z minulosti. Může se tak stát, že restriktivní hospodářsko-politické opatření reagují na úplně jinou situaci, než která v realitě ve zkoumaném prostoru existuje. Opatření jsou mnohdy nelogická a neefektivní. Dále je nutno, mně se nehlásí nikdo k vysílání, tak já se ptám, jestli nějaké další studio bude vysílat. Já zatím jedu teda, tak myslím, že Vítek by měl nebo kdo. Tak jestli prosím někdo čekáte na vysílání, tak mě zastavte, jinak já to tady dočtu. Dále je nutno zkoumat odhady počtu vážných případů. V odhadu pro subpopulaci 65+ se používá pozitivita testu i odhad rychlosti růstu z celé populace kvůli jednoduchosti indexu. Argument jednoduchosti zní pozitivně, ale je to neadekvátně silný předpoklad. Vztahovat závěry z výsledků testování populace 65+ na celou společnost je zavádějící, nepatřičné a nevědecké. Tím spíše, když z úst mnoha odborníků pravidelně zaznívá, že věk pacienta není nejdůležitějším faktorem ve vztahu k průběhu nemoci. V rámci ukazatele PES se používají koeficienty, ale ne všechny jsou určené pouze ke škálování indexu. Koeficient u doplňkové ukazatele ascertainment rate, podíl odhalených ze všech nakažených, CA, je pouze a pouze statistický odhad. Statistické odhady jsou vždy do určité míry povrchní a nejsou schopny zachytit prudší změny. Tvůrci PSA sami připouští, že výpočet doplňují expertními odhady. Expertní odhad není nic jiného než subjektivní názor takzvaného odborníka, který může být diametrálně odlišný od subjektivního názoru jiného takzvaného odborníka. Z toho pohledu je jasné, že se nejedná o žádný exaktní propočet, ale v mnoha případech to může být něco takového, co nazýváme house numerem. Zjednodušený odhad čísla R může vypadat na první pohled dobře. Zjednodušený výpočet čísla R může za jistých okolností odpovídat takzvanému Bayesovskému odhadu. Ovšem, jak moc relevantní je Bayesovský odhad? Každopádně se jedná pouze o odhad. Číslo R není přímo měřitelná veličina a záleží mimo jiné i na podkladových datech, která mohou být mnoha okolnostmi zkreslena. Je to přinejmenším problematické, jako například v ekonomii odhad produkční mezery. Používání takto konstruovaného ukazatele jako nástroje k omezování svobody a individuálních práv nelze považovat za nic jiného, než za výplod sociálně inženýrských koncepcí centrálních plánovačů, který nemá nic společného s vědecky podloženými opatřeními, která by reagovala na skutečnou zdravotnickou hrozbu. Závěrem je nutno konstatovat, že ukazatel PES nepředstavuje v žádném případě seriózní přístup při rozhodování o omezování základních ekonomických, respektive společenských činností. O nevědeckosti svědčí mimo jiné to, že mnohá vstupní data jsou pouhými odhady, často se mění další zdrojová data či interpretace metodiky a konec konců se nedodržují ani původně nařízená opatření. Používání psa pro rozhodování o plošném omezování ekonomické činnosti zaručených ústavou České republiky je flagrantním porušením základních lidských práv. Místo toho, aby došlo k ochraně rizikových skupin obyvatelstva, omezují se práva všech, a to i těch, kteří nejsou nakaženi virem, nebo těch, u kterých se vůbec žádné znaky nemocnosti v souvislosti s nákazou virem COVID neprojevují. Je absurdní, že na základě takto koncipovaného ukazatele dochází k zásadnímu omezování vzdělávání. Paradoxně se asi COVID netýká prvňáčků a druháků, ale třeťáků a dalších už ano. K zavírání venkovních sportovišť, lyžařských vleků, omezování nákupu zboží nevíme, tím vybraného, to je snad největší hloupost stávajících restrikcí, omezování kontaktu na dvě osoby, ve vybraných obchodech se mohou ale potkávat desítky lidí a tak dál. Pes nejvíce škodí sociálně slabším skupinám obyvatelstva a ve svém důsledku je sociálně nepřátelský i k nemocným, kteří mají jiné choroby než COVID. Podepsání. Autoři. Docent inženýr Miroslav Ševčík, CSC. Inženýr Milan Bednář. Inženýrka Adela Zubíková. BC Pavel Smolák. BC Lubor Šimůnek. Marek Koten. Katedra hospodářské a sociální politiky Národohospodářská fakulta VŠE v Praze. Odborníci mají jasno. Debilita ve vládě, pomlčka vlastizrada, velí tak, jak se nám ty životy jejíma nařízeníma nějakým způsobem proměňují. Takže, vážení milí posluchači, vidím, že zatím se mi tady nikdo nehlásí. Já jsem si pojel do kalendáře, kdo vlastně má vysílat. Že by nikdo nevysílal, to by se Petr Václav ale divil. Máme tolik hodin. Má vysílat Jarda Nepomuk. Jardo z Nepomuka, jestli pak seš tady. Napiš mi, prosím tě, jestli seš připravený vysílat od 19. hodiny. Máme tady trošku v tom zmatek, já bych tě nerad brzdil. No, je první svátek vánoční, rozebrali jsme si vážná témata, Jarda stále nemá volno, tak já asi pustím bez toho, že by reagoval. Budu se s vámi loučit, budu se s vámi těšit opět někdy zase naslyšenou. Vidím to, že zítra v 17 hodin se opět uslyšíme. Takže pojďme si zahrát něco takového, jak bych to řekl, vzpomínkového, dáme si vzpomínkovou Mariánu. Přátelé, hovory při víně, páteční hovory končí, doufám, že připraveno další studio, které bude reagovat a které se připojí. Omlouvám se za prodloužení z toho vysílání, ale to téma bylo velmi zajímavé, nikdo se nehlásí, že by chtěl vysílat, tak dobře. Mějte se krásně, ze studia Midgard se loučí jak jinak než Petr Václav a zítra opět zase naslyšenou. Mějte se moc a moc pěkně.
Řekla, že večer, až se setmí, do vlahé noci letní přijdeš a budeš mou. Noc je omamná, plná vůně, světlo plán na laguně a já sám bloudí tmou.
Čekám a ty snad klidně sním, jitro se blíží a vím, že dnes už slib svůj nesplníš.
O Mariano, malá sladká Mariano, ty nad mým srdcem máš čaro.
rovnou moc. O Mariano, malá sladká Mariano, proč jinak čekal by celičkou noc? Což pak to ví, zda teď na rtech tvý nezvoní tichý smích, či touhou zmkly v cizích polipcích. O Mariano, malá sladká Mariano, zda jednou se vzdu tež tě v loktech svých.